الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ما يقال بعد التسليم من الصلاة. روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال تقول: أستغفر الله أستغفر الله. انفرد به مسلم. ورد في السنة بعد الفراغ من الصلاة وختمها بالسلام جملة من الأذكار العظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فإن فيها الخير والبركة والسلامة والعصمة والكمال والتمام، وكل ذلك لا يوجد في غير الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والإتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات بعد السلام في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأنك مهما اجتهدت في صلاتك على أن تتمها وتخشع فيها وأن تأتي بها وافية تامة، لا بد أن يقع منك قصور وخلل، فتستغفر ربك ثلاثا، ويرجى أن يكون استغفارك هذا بعد صلاتك جابرا للنقص الذي يكون منك فيها.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah azza wajal, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pembahasan doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, ma yuqalu ba'da taslimi minas salah, doa yang dibaca setelah salam dari salat. Thauban meriwayatkan, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara thalathan, apabila Rasulullah sallallahu selesai dari salatnya, beliau beristighfar tiga kali. Kemudian mengatakan atau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid, qultu lil Auza'i, kaifa al-istighfar? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah salat adalah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berkata Al-Walid, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kaifa al-istighfar, bagaimana cara beristighfar? Beliau mengatakan, engkau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Penjelasan Syekh Hafizahullah, dalam sunnah tertera banyak doa-doa yang dan zikir-zikir yang dibaca setelah salam, dan seyogianya bagi setiap muslim untuk berusaha membaca doa-doa tersebut, karena pada zikir-zikir dan doa-doa tersebut ada kebaikan, ada berkah, ada keselamatan, ada penjagaan, ada kesempurnaan. Dan semua hal tersebut tidak akan didapatkan kecuali dari petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca istighfar tiga kali setelah salam adalah sangat pas untuk dibaca di waktu tersebut, karena bagaimanapun seseorang berusaha untuk menyempurnakan salatnya, untuk khusyuk dalam salatnya, untuk melaksanakan salat tersebut dengan sempurna mungkin, pasti akan terjadi kelalaian, pasti ada kekurangan dalam ibadah salat tersebut. Maka disunnahkan seorang untuk beristighfar tiga kali, dan diharapkan dari istighfar tersebut setelah salat akan menjadi pelengkap dari kekurangan yang ada pada ibadah salat tersebut.
Qawluhu Allahumma anta as-salam. As-salam ismun min asma'illah. Qala Allah subhanahu huwallazi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam. Wa ma'na as-salam ay al-munazzah, fa huwa min asma' at-tanzih wa at-taqdis لله سبحانه، مثل السبوح والقدوس. هذه أسماء تعني تنزيه الله عن نقائص العيوب وعن كل ما لا يليق به، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوله ومنك السلام أي كل سلامة من المهالك فهي منك وحدك، وهذا أسلوب حاصر أي منك وحدك، فلا سلامة العباد من الشرور والمهالك إلا بفضل منك ومن. قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي تعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان لله دالان على عظيم صفاته وكمال وكثرة نعمه وعطاياه. فالجلال يدل على عظم الصفات، والإكرام يدل على عظمة المنن وكثرة العطايا والجود والفضل، فالعبد يقول ذلك ذاكرا عظمة ربه وعظيم فضله ومنه جل في علاه.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah maha sejahtera. As-salam adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Allah taala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang memiliki kekuasaan, yang maha suci dan maha sejahtera. Dan arti dari salam adalah al-munazzah, yang disucikan. Maka as-salam ini termasuk nama-nama tanzih dan takdis, nama-nama yang bermaksud atau artinya mensucikan Allah Azza wa Jalla, seperti nama Subuh dan nama Kudus, artinya semua yang maha suci. Maka nama-nama ini maksudnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan, dan mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla, juga mensucikan Allah dari disamakan dengan makhluk-makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jal, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Juga firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya, hal apakah engkau mengetahui ada yang sama dengannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci engkau wahai Tuhanku, Rabb, Tuhan yang maha perkasa dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa wa minkas salam, dan darimu keselamatan, yaitu semua keselamatan dari kebinasaan, maka datangnya dari Allah saja. Dan ini adalah cara membatasi, maksudnya minka wahdak, yaitu hanya dari Allah saja keselamatan. Tidak ada keselamatan untuk hamba dari segala keburukan dan kebinasaan kecuali karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ucapan tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha tinggi engkau wahai yang maha perkasa, yang maha agung dan maha mulia, maksudnya adalah maha tinggi engkau yang maha agung dan maha mulia. Dan dua sifat ini adalah sifat pengagungan untuk Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan luhurnya dan agungnya sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, juga menunjukkan kesempurnaannya dan banyaknya nikmat serta karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena kata Al-Jalal menunjukkan agungnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, adapun al-ikram mulia maksudnya menunjukkan banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jal. Maka seorang ketika mengucapkan hal tersebut, ia mengingat keagungan Tuhannya dan banyaknya karunia Allah Jalla wa Ala.
Qala rahimahullah wa rawal Mughirah ibn Syu'bah قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم أي لا ينفع ذا الغنى منك غنى، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على الحرص في الأمور، وأنكر ذلك أبو عبيد. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات، وهي أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي أفضل الذكر وأعلاه شأنا. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان وأرفعها. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقد جمع في هذا اللفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بين هذه الكلمة كلمة التوحيد العظيمة وبين تأكيد معناها ومدلولها وذكر شيء من دلائلها وبراهينها. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وأما وحده لا شريك له فهذا تأكيد للتوحيد بركنيه، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وأما له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فهذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين لله، وأنه المعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه، وهو الذي له الملك وهو الذي له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Arti doa ini adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan, miliknya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi dari apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan dari apa yang Engkau halangi, dan tidak akan bermanfaat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u al-jaddi minkal jaddu bi fathil jim, dengan memfathahkan jim al-jaddu. Artinya la yanfa'u al-ghina minka ghina, tidak akan bermanfaat pemilik kekayaan karena darimu segala kekayaan. Innama yanfa'uhu al-amal bi ta'atik, yang bermanfaat bagi seseorang hanyalah beramal melaksanakan ketaatan kepadamu. Sebagian ulama mengatakan al-jaddu wal-bakhtu artinya al-hadhu, yaitu bagian. Warawahu ba'duhum bikasril jim, dan sebagian meriwayatkan dengan mengkasrahkan huruf jim. Al-jiddu wa hamalahu alal hirsi fil umur, dan mengartikannya semangat untuk melakukan sesuatu. Dan hal ini diingkari oleh Abu Ubaid. Beliau hafizahullah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat tauhid yang karena dengannya lah tegak langit dan bumi. Dan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling tinggi, dan zikir yang paling utama. Dan telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman mempunyai lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan rasa malu atau sifat malu adalah bagian dari keimanan. Dan lafaz ini dikumpulkan dalam ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikumpulkan dalam lafaz-lafaz ini antara kalimat tauhid dan penegasan makna dan arti dari kalimat tauhid serta penyebutan sebagian dari bukti-bukti tauhid tersebut. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan yaitu maksudnya peniadaan segala hak ibadah dari semua yang selain Allah Azza wa Jalla, dan penetapan hak ubudiyah atau hak disembah dengan segala bentuknya hanya kepada Allah saja. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penegasan tentang dua rukun tauhid tersebut. Karena ucapan wahdahu yang esa adalah penegasan untuk penetapan. Adapun ucapan la syarikalah adalah penegasan untuk peniadaan. Adapun lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adapun ucapan baginya segala kerajaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, ini adalah bukti-bukti tauhid dan dalil-dalil wajibnya kita mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Qauluhu Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti' lima manat, ay al-amr kulluhu biyadik. تعطي وتمنع، تخفض وترفع، تقبض وتبسط، تعز وتذل، تحيي وتميت، تضحك وتبكي، فمن أعطيته فلا قدرة لأحد على منع عطائك من أن، ومن منعته لا قدرة لأحد على عطائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، والعزيز الحكيم. فالأمر بيده سبحانه، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط. فالأمر بيده والخلق كلهم طاعة تسخيره وتدبيره. وعندما يقول العبد هذه الكلمة علما بمعناها ومدلولها، فإنها تقوي في قلبه جانب التوكل على الله وحسن الثقة به والالتجاء إليه.
Adapun maksud dari doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau halangi, maksudnya adalah segala urusan dan segala perkara di tangan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberi, dialah yang menghalangi, dialah yang menurunkan, dialah yang mengangkat, dialah yang menyempitkan, dialah yang melebarkan dan meluaskan, dialah yang memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, membuat tertawa, membuat menangis. Maka apa yang Allah berikan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemberian. Apa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kepadanya. Allah berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, dan apa yang Allah tahan dari rahmatnya, maka tidak ada yang dapat melepaskannya dan meluaskannya setelah Allah Azza wa Jalla, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha bijaksana, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maka segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, kullu yawmin huwa fi syan. Setiap Allah setiap hari Allah mempunyai urusan dan kesibukan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memuliakan, Allah menghinakan, Allah menyempitkan, Allah meluaskan, dan segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk di bawah kekuasaan dan aturan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang hamba membaca kalimat ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dengan memahami maknanya, memahami maksudnya, maka hal tersebut akan menguatkan rasa tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan keyakinan dia kepadanya semakin kuat.
Qawluhu dzal jadd ay al hadd wa al nasib la yanfa'u, wa ma'na la yanfa'u dzal jadd minka al jadd ay la yanfa' dzal ghina minka ghina, وإنما الذي ينفع العبد طاعته لله واستجابته لأمر الله. أما المال والجاه والمكانة فهذه لا تنفعه عند الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فمال الشخص ورئاسته وجاهه وغيرها من الأمور لا تقربه عند الله، إنما الذي يقربه عند الله سبحانه وتعالى التوحيد والإخلاص. وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسفع به نسبه.
Ucapan dzal jadd artinya al-hadd wa nasib, yaitu bagian dan nasib. Adapun arti atau makna dari la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak bermanfaat pemilik kekayaan darimu segala kekayaan, artinya tidak bermanfaat harta seseorang karena dari Allah lah segala harta kekayaan. Dan yang akan bermanfaat bagi seorang hamba adalah ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan ibadah-ibadah yang dia lakukan karena perintah Allah Azza wa Jalla kepadanya. Adapun harta, kedudukan, jabatan, semua ini tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun." Dan tidaklah atau bukanlah harta-harta dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka kerjakan, dan mereka di kamar-kamar yang tinggi di surga dalam keadaan aman dan sentosa. Maka harta seseorang, kedudukan, jabatan, dan selainnya dari perkara-perkara dunia tidaklah mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguhnya yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah tauhid dan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat karena amalannya, maka nasabnya tidak akan membuat dia cepat.
Wa rawa 'Atha' ibn Zaid al-Laitsi 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انفرد به مسلم. واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه هذه الأذكار العظيمة والكلمات المباركة التي من أتى بها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كثرة. فيستحب للمسلم أن يحافظ عليها ويعتني بها دبر كل صلاة، وهي من موجبات غفران الذنوب وحط الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الذكر لا يأخذ من الوقت إلا دقائق معدودة، ويترتب عليه هذه الأجور العظيمة. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس مجرد أن يسلم يقوم من مكانه ويخرج إلى
Pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Atha' bin Zaid Al-Laitsi meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabbahallaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, bertakbir 33 kali, maka jumlahnya 99. Dan ia menyempurnakan 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sama dengan makna hadis ini dari riwayat Bukhari, dari riwayat Abu Salih, dari Abu Hurairah. Syekh Hafizahullah mengatakan, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana ada zikir-zikir yang sangat agung dan kalimat-kalimat yang penuh berkah, yang barang siapa membaca doa-doa dan zikir-zikir tersebut akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjaga zikir-zikir ini dan berusaha segera membacanya setiap selesai salat, karena hal tersebut akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Dan zikir ini tidak mengambil waktu kecuali sedikit, dan walaupun waktunya sedikit akan tapi pahala yang dihasilkan dari zikir-zikir ini sangat besar sekali. Dan meskipun demikian, banyak dari manusia yang begitu selesai salam dia langsung berdiri dan keluar untuk melaksanakan kembali pekerjaan dunianya.
Qawlu subhanallah tanzihun wa taqdis lillahi subhanahu an naqais wal ayub wa an ma la yaliq bi jalalah wa an mathalat al makhluqat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أي تنزه وتقدس. قوله الله أكبر كلمة تعظيم لله وإيمان بأنه الكبير المتعال جل وعلا وأنه لا أكبر منه، فعندما يردد المسلم الله أكبر الله أكبر معظما ربه يسقط من قلبه كل الأشياء المعظمة، ففيها مداوات القلوب وتقوية صلتها بربها تعظيما وتنزيها.
Zikir subhanallah adalah pensucian Allah Azza wa Jalla dari segala aib dan kekurangan dan dari segala yang tidak sesuai dan tidak pantas bagi kemuliaan dan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Juga pensucian bagi Allah dari disamakan dengan makhluk-makhluknya. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka katakan, dan keselamatan dan kesejahteraan bagi para rasul, dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ, dan mereka mengatakan Allah yang maha rahman mengambil anak. Subhanah, maha suci, maha suci Allah dari perkara tersebut. Adapun zikir Allahu Akbar ini adalah kalimat pengagungan untuk Allah Azza wa Jalla, dan keimanan bahwasanya Allah yang maha besar, yang maha tinggi, dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jal. Maka ketika seorang muslim mengulang-ulangi zikir Allahu Akbar dengan mengagungkan Tuhannya, maka akan jatuh dari hatinya semua perkara-perkara yang diagungkan. Maka zikir ini dapat mengobati hati dan menguatkan hubungannya dengan Tuhannya Allah Azza wa Jal.
قوله الحمد لله هذه كلمة ثناء على الله ومدح له جل وعلا مع الحب له، وهي تتناول الحمد على الأسماء والصفات وعلى مننه وآلائه ونعمه.
Ada pun zikir alhamdulillah, ini adalah kalimat pujian yang disertai rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka zikir ini mengandung pujian kepada Allah atas nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang luhur, juga pujian kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak.
والسنه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاذكار وغيرها مما يحتاج الى عد ان تعد باصابع اليد كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. وكان في زمانه صلى الله عليه وسلم يوجد الخرز، ومن المتيسر نظمه واستعماله للعد، ومع ذلك وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ما قال بخرز. وقال عليه الصلاة والسلام: وعقدنا أي التسبيح بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالسنة التسبيح باليد اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
Maka sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam zikir-zikir ini juga selainnya yang butuh untuk dihitung, maka zikir-zikir tersebut dihitung dengan jari-jari tangan sebagaimana petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga didapatkan atau ada ditemukan manik-manik dan sangat mudah untuk dibuat kalung tasbih dan digunakan untuk menghitung zikir-zikir tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga beliau tidak menganjurkan dan tidak menyuruh orang untuk melakukannya. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena telah datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yaminih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Beliau tidak mengatakan manik-manik. Akan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'qidna ay at-tasbih bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Hitunglah tasbih kalian dengan jari-jari. Karena sungguh hujarnya adalah menghitung tasbih tersebut dengan jari-jari tangan mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن الزبير انه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، فرد به مسلم. هذه ثلاث تهليلات: الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل والثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكره الكافرون. فأتبعت كل تهليلة بتأكيد للتوحيد تثبيتا لمعناه وتقديرا لبراهينه. فالتهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له، وهذا تأكيد للتوحيد، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه براهين على وجوب إفراد الله بالعبادة. والتهليلة الثانية أتبعت بقوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، فلا نعبد إلا إياه، هذا هو التوحيد. وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين ودلائل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abdullah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya dahulu Nabi SAW setiap selesai salat ketika bersalam langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin infrada bihi muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam beliau membaca doa tadi yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah azza wajal. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya, miliknya segala nikmat, segala karunia, dan segala pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah hanya kepadanya walaupun orang-orang kafir benci. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil dengan tiga tahlil ini setiap selesai salat, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan, ini adalah tiga tahlil. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil yang pertama. Tahlil yang kedua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Adapun tahlil yang ketiga adalah la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka setiap tahlil diikuti dengan penegasan tauhid, juga penetapan makna dari tauhid serta penegakan bukti-bukti tauhid. Tahlil yang pertama diikuti dengan ucapan wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penegasan dari makna tauhid. Kemudian ucapan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, miliknya segala kekuasaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah bukti-bukti dari wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Adapun tahlil yang kedua diikuti dengan ucapan la ilaha illallah la wala na'budu illa iyyah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Maka kita tidak beribadah dan tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini adalah tauhid. Dan ucapan lahun ni'matu walahul fadlu walahul thanaul hasan, miliknya segala nikmat, segala karunia, segala pujian yang baik. Ini adalah bukti-bukti dan dalil-dalil wajibnya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan wajibnya kita mengikhlaskan agama hanya kepadanya.
At-tahlilah ats-tsalitsah utbi'at biqawlihi mukhlishin lahu ad-din wa karaha al-kafirun. Wa hadhihi haqiqatu at-tauhid, an tukhlis ad-din kullahu lillah. Qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad-din. Wa qala subhanahu ala lillahi ad-din al-khalis. والخالص هو الصافي النقي. وإخلاص الدين لله أن يكون الدين خالصا نقيا لا يبتغى به إلا الله.
Tahlil yang ketiga diikuti dengan ucapan mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya walaupun orang-orang kafir benci. Ini adalah hakikat tauhid, yaitu engkau mengikhlaskan agama, seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Juga firman Allah, ala lillahi ad-dinul khalis. Bukankah milik Allah agama yang murni? Dan kata al-khalis adalah as-safi an-naqi, yang murni, yang bersih. Dan mengikhlaskan ibadah agama hanya kepada Allah, yaitu kita menjadikan agama ini murni dan suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dicari selain dari keridhaan Allah azza wajal.
وانظر رعاك الله الى هذه التهليلات الثلاث كيف تجدد للمسلم توحيده وايمانه واخلاصه لله. ولهذا ينبغي المسلم ان يقولها عن فهم للمعنى وتحقيق للمقصد، فلا ياتي بها كلمات مجردة لا يدري ما هي، بل عليه أن يقولها مستشعرا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والإفراد لله بالعبادة. ولما وجد من يقول هذه الكلمة ولا يدري ما معناها ربما نقضها بأقواله وأفعاله، فيقول لا إله إلا الله ثم بعدها بلحظات يمد يدي واستغيث بغير الله. أملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئا من ذلك.
Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin sekalian tiga tahlil ini. Bagaimana tahlil-tahlil tersebut memperbaharui tauhid, keimanan, keikhlasan seorang muslim. Maka seyogianya bagi setiap muslim untuk membaca zikir-zikir ini dengan memahami maknanya dan merealisasikan maksud dari ucapan-ucapan tersebut. Tidak sekedar membaca kalimat-kalimat tersebut dan tidak mengetahui apa artinya. Akan tapi setiap seorang membaca kalimat-kalimat tersebut, ia harus memahami tujuan dan makna dari kalimat tersebut, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia tidak mengetahui artinya, bisa jadi ia justru membatalkan ucapan tersebut dengan perkataannya dan perbuatannya, dengan mengatakan la ilaha illallah, kemudian baru sebentar dia mengangkat tangannya dan beristighatsah kepada selain Allah dari orang-orang yang telah mati di kuburan, yang mereka tidak mempunyai untuk diri mereka sendiri manfaat dan mudarat, apalagi mempunyai manfaat untuk selain mereka.
ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها بل لا بد أن يشهد بها عن علم بمعناها. قال الله سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط العلم بمعناها، فلا بد أن يعلم المسلم معنى هذه الكلمة وما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله. فالحاصل أن هذه الكلمات المباركة التي يشرع المسلم أن يقولها دبر كل صلاة، من شأنها أنها تجدد التوحيد في قلب المسلم وتقويه إن قالها عن استحضار لما دلت عليه.
Maka para pendengar sekalian dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalimat La ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya atau bagi orang yang sekedar mengucapkannya dengan lisan saja. Akan tapi ketika seorang mengucapkan kalimat ini, ia harus menyaksikan dengannya dan mengetahui arti dan makna dari ucapan tersebut. Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Artinya ya'lamuna makna man syahidu bih, mereka mengetahui arti dari apa yang mereka persaksikan. Juga firman Allah Azza wa Jal, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Juga dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ia akan masuk surga. Maka di sini disyaratkan ilmu atau mengetahui makna dari kalimat ini. Maka setiap muslim wajib untuk mengetahui arti dari kalimat ini, juga tujuan dari kalimat ini, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Maka kesimpulannya dan intinya adalah kalimat-kalimat yang penuh berkah ini disyariatkan untuk setiap muslim, disyariatkan bagi setiap muslim untuk membacanya setiap selesai salat, dan diantara tujuannya adalah agar kalimat-kalimat tersebut memperbaharui tauhid di hati setiap muslim, juga menguatkan keimanannya jika ia membacanya dengan menghadirkan makna dan tujuan dari kalimat-kalimat tersebut.
Nah, jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan penuh manfaat, nasihat berharga dari kajian di sore hari ini. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, pertanyaan pertama dari pendengar kita di Jakarta, Bapak Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah cara di dalam berzikir setelah sholat? Apakah disirkan suaranya ataukah bisa untuk di keraskan agar kita mendengar suara kita. Lalu bagaimanakah dengan zikir setelah sholat yang dipimpin oleh imam dengan alasan bahwa itu untuk pelajaran kepada makmum, kepada kaum muslimin yang hadir di dalam sholat agar mereka sama-sama di dalam berzikir setelah sholat. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan.
يجهر المصلي بعد السلام بهذه الأذكار جهرا يعني متوسطا، وكل يأتي به وحده، لا يؤتى بهذه الأذكار جماعة، لأن الإتيان بها على هيئة جماعية هذا من المحدثات، ليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا هدي صحابته الكرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن يأتي بالأذكار دبل الصلاة يريد أن تكون مقبولة، فعليه أن يأتي بها وفق السنة حتى لا ترد. والسنة أن يأتي كل واحد بهذه الأذكار بمفرده، لا يؤتى بها جماعة، لا يسبحون جماعة بأداء واحد وابتداء وانتهاء واحد، وإنما كل يسبح على حاله. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
Jawaban beliau, hafizahullah, orang yang berzikir setelah salat, ya boleh untuk dia jaharkan, dia besarkan zikir tersebut, namun tidak terlalu keras, tapi dibaca sedang-sedang saja. Yang penting dia dengarkan, atau orang yang di dekatnya bisa juga mendengarkannya. Dan setiap orang berzikir sendiri-sendiri, ya, tidak dipimpin dan tidak dibaca secara berjamaah. Adapun membaca zikir tersebut secara berjamaah bersama-sama, mulai sama-sama berhenti juga sama-sama, maka ini bukan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga bukan petunjuk para sahabat beliau. Dan barang siapa yang ingin membaca zikir setiap selesai salat, hendaklah ia melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibaca sendiri-sendiri, ya, tidak dibaca secara berjamaah, agar amalan tersebut diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dan petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka yang disunnahkan adalah setiap orang membaca zikir tersebut secara sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu orang, dan dibolehkan untuk membesarkan suaranya.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya dari penanya via telepon, ada Ibu Rina di Tangerang, silahkan.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam.
Silahkan. Saya mau bertanya, barakallahu fi. Syekh, kalau misalnya orang yang pada saat sholat, dia was-was, dia merasakan dia diganggu oleh setan pada saat membaca bacaan, dia mengulang-ulang. Nah, dan dia pun merasa mengeluarkan sesuatu dari lubang bawah. Itu kalau misalnya dia membaca zikir setelah sholat itu, apakah mengampuni dosa was-wasnya?
Iya.
Tapi bila was-wasnya berulang-ulang, apakah terus dibaca terus itu paus
iya,
zikirnya itu, Syekh?
Baik.
Syukran, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silahkan.
أولا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الوساوس وأن يقطعها بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا يشغل ذهنه بها. وكل ما وردت على ذهني يقطعها ب الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الأذكار التي دبر الصلاة ففيها فوائد عظيمة، من ضمنها جبر ما يكون في الصلاة من نقص.
Yang pertama, beliau menasihatkan supaya setiap orang menjauhi dari sifat was-was ini, sifat ragu-ragu ini, ya, dan hendaklah dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan syaitan tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Katakanlah, aku berlindung dari berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari setan yang membisikkan di dada-dada manusia, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Dan hendaklah seorang tidak menyibukkan dirinya, pikirannya dari was-was tersebut dan gangguan-gangguan tersebut, dan setiap datang gangguan hendaklah dia beristi'adzah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan tersebut dan tidak menghiraukannya. Dan tentunya di antara manfaat zikir setelah salat adalah melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat seseorang.
Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya masih dari penelpon, kami coba sapa kembali. Ya, Naam, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu ke intinya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Saya mau nanya tentang hadis Rasulullah SAW, Syekh. Yang siap, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu diberzikir sampai waktu suruk, lalu sholat dua rakaat, akan mendapat pahala umroh sempurna, sempurna, sempurna. Saya pernah juga mendengar bahwa hadis ini ada khilafnya gitu, Syekh. Gimana mohon penjelasannya?
Ada khilaf, maksudnya tentang kesahihannya begitu?
Iya, kesahihannya. Apakah memang dapat pahala umroh itu?
Iya, ya, gitu. Baik Ibu, terima kasih.
Syukran,
iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
الحديث في خلاف في تحسينه أو تضعيفه، لكن حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه جماعة من أهل العلم، وجاء من طرق يتقوى بها، يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى درجة الحسن.
جواب beliau hafizahullah, betul hadis ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah hadis ini hadis hasan atau hadis yang daif, hadis yang lemah. Akan tapi hadis ini telah dihasankan oleh banyak dari para ulama, dan juga banyak riwayat-riwayat hadis ini yang saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Abu Islama di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, apakah boleh menambahkan berzikir dengan istighfar dan solawat di setelah zikir-zikir ba'da salat yang tadi, kemudian juga di waktu pagi dan petang yang jumlahnya kita tidak hitung, dengan harapan semoga dengan istighfar dan salawat kita yang banyak maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh.
الاستغفار الذي ورد بعد الصلاة ثلاث مرات، ثلاث استغفر الله ثلاثا، فإذا قال أنا أقول سبعا أو أقول عشرا أو هذا كله من الزيادة على الوارد فلا يفعل، ويدخل تحت قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. فالمقيد هو هذا، فلا يقيد شيئا لم يأتي به مهما كان قصد الإنسان طيبا لا يزيد. أما باب الاستغفار المطلق والذكر المطلق فمفتوح بعد الصلاة في أي وقت، إذا انتهت الأذكار يأتي بالأذكار المطلقة والباب مفتوح يذكر الله ما شاء، لكن أن يحدد عددا ويقيده بدبر الصلاة ولم يرد فهذا يدخل في عموم قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد.
Jawaban beliau hafizahullah, istighfar yang disunnahkan untuk dibaca setelah sholat, setiap selesai sholat adalah dibaca tiga kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka apabila ada seorang yang ingin menambah menjadi istighfar 7 kali atau 5 kali atau selainnya, ya dia mengkhususkan membaca istighfar lebih dari 3 kali, maka ini termasuk perkara yang baru, perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dicontohkan oleh beliau hanya 3 kali setiap selesai salat. Ini yang disebut dengan zikir muqayyad. Adapun zikir mutlak, maka berapa saja ya, berapa kali saja seorang beristighfar dibolehkan ya. Kapan saja dia beristighfar, maka ini dibolehkan. Namun membatasinya, mengkhususkannya setelah salat lebih dari 3 kali, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk dalam sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka yang dianjurkan atau disunnahkan setiap selesai salat hanyalah membaca istighfar 3 kali saja, kemudian melanjutkan dengan zikir-zikir yang disunnahkan yang lainnya. Adapun jika seorang ingin beristighfar, memperbanyak istighfar dan salawat kepada Nabi kapan saja, di mana saja, maka ini dibolehkan dan tidak mengkhususkannya setelah selesai salat.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Nasihat dan jawaban yang berharga yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir, soalan akhir, narju min fadilatikum alaikhtam.
Nasallahu azza wa jal lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-baraka wal-ilm an-nafi' wal-amal as-salih wa ila liqa'in akhar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.